În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Cei ce aveți scripturile, să le deschidem împreună în Noul Testament. Cartea Evreilor, pagina în Scripturi, 1180. Citim de la capitolul 8, primele două versete. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Amin. Am ales cuvântul acesta sub călăuzirea Duhului Sfânt, gândindu-mă la un pasaj asupra căruia să privim și să nu privim doar pentru a ne îmbogăți cultura sau pentru a ne dezvolta imaginația, ci să privim pentru a descoperi măreția lui Hristos în ceea ce stă înaintea noastră în dimineața aceasta. Supremația lui Hristos. Acesta este gândul pe care vreau să-l împărtășim împreună în dimineața aceasta. Supremația lui Hristos. Cartea aceasta scrisă evreilor, spre deosebire de cele mai multe dintre cărțile care alcătuiesc Scriptura, planează asupra ei un sentiment de incertitudine atunci când teologii încearcă să îi identifice autorul uman. Și sunt felurite păreri despre cel care ar fi scris această carte, această epistolă. E drept că nu avem multe detalii care să ne ajute să identificăm autorul uman. Însă, dincolo de orice dubiu, cartea aceasta, autorul ei, este Duhul Sfânt, este Dumnezeu. El a inspirat pe acel bărbat, oricare ar fi fost el, să scrie această epistolă. Cert este că cel care a scris-o, omul, mâna omenească care a scris epistola aceasta, omul acela era un cunoscător în detaliu al iudaismului. În cartea aceasta sunt expuse practicile iudaismului, poate ca nicio altă carte din Noul Testament. Autorul cărții, omul care a scris-o, a fost un cunoscător îndeaproape a religiei iudaice din vremea aceea. În cartea aceasta însă, mereu și mereu apare expresia ceva mai bun și ceva desăvârșit. Duhul Sfânt încearcă și cât a reușit fiecare în dreptul lui să privească. Cât a reușit să convingă în ceea ce înseamnă supremația lui Hristos în sistemul iudaic vis-a-vis de ritualurile evreilor din vremea aceea. O misiune imposibilă ar fi spus oamenii atunci când a apărut epistola aceasta. De ce spun lucrul acesta? Să vii să spui că există ceva mai bun decât templul din Ierusalim, că există un preot mai înalt decât descendenții lui Aron, după peste 1000 de ani de ritualuri, să convingi pe cineva că este ceva mai bun. O misiune imposibilă, cunoscându-i pe evrei, cunoscând încăpățânarea lor, îndărădnicia lor. Să vii după 1000 și ceva de ani să ne spui că este ceva mai bun. Câtă îndrăzneală trebuie să ai. Cât autoritate trebuie să ai. Epistola aceasta a fost scrisă să-i convingă pe iudei că este ceva mai bun. Când mă uit în vremea în care trăim noi astăzi, în societatea aceasta, îmi dau seama că această epistolă are o relevanță aparte. Pentru că omenirea de astăzi este obsedată de ceva mai bun. Nu ne mulțumim cu ceea ce avem astăzi, vrem ceva mai bun. Telefonul meu este vechi, pentru că are 8 luni, un an de zile. Și vreau ceva mai bun. Cu ani în urmă se spunea despre un lucru vechi că are 15 ani sau poate 10 ani. Era un lucru vechi, o mașină veche. Astăzi, despre un lucru vechi se spune că are o săptămână. Dacă are o săptămână, este vechi deja. În ceea ce înseamnă tehnologia aceasta, care zilnic evoluează, zilnic aduce ceva mai bun. Și oamenii își doresc ceva mai bun. Atât în cele tehnologice, oamenii vor ceva mai bun și acesta este motorul dezvoltării tehnologiei, dorința omului de a avea ceva mai bun. În sens spiritual, sufletesc, aceeași căutare avidă este și astăzi. Oamenii vor ceva mai bun. Vor ceva care să le liniștească conștiința. Și apar teorii după teorii, filozofii după filozofii, care se pretind a fi norme de viață, ca să ai o viață liniștită, împăcată, să te simți cu adevărat fericit. Trebuie să îmbrățișezi o anumită teorie, pentru că omenirea caută ceva mai bun. Epistola aceasta spune că există ceva mai bun. Și acel ceva mai bun este Hristos. Epistola aceasta încearcă să-i convingă pe evrei de supremația lui Hristos în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu pentru omenire. Însă nu se oprește aici. Hristos nu este doar ceva mai bun. Uitați-vă ce spune Scriptura în Evrei capitolul 5, versetul 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Să cauți ceva mai bun este normal. Compari un lucru cu altul și spui, acesta din urmă este mai bun, renunț la ce este vechi și iau pentru că vreau ceva mai bun. Există grad de comparație. Însă, Hristos nu este doar ceva mai bun. Hristos este perfecțiunea. Este desăvârșirea și perfectul nu are grad de comparație. Nu poți să spui un lucru mai perfect este puțin mai perfect ca celălalt. Nu există. Nonsens. Perfectul este perfect. Desăvârșirea este desăvârșită, absolută. Hristos nu este doar ceva mai bun, frați și surori. Este desăvârșit. Aceasta încearcă autorul prin Duhul Sfânt să convingă pe iudei despre supremația lui Hristos. În vremea aceea nu s-au lăsat înduplecați prea mult, pentru că n-au vrut să accepte că tot sistemul lor milenar este depășit. N-au vrut. S-au încrezut în sistemul lor. Era bun, dar exista ceva mai bun. Și Duhul Sfânt a încercat să-i convingă de această superioritate, de această desăvârșire a lui Hristos. Ceva mai bun. De ce a fost Hristos? De ce este Hristos superior religiei iudaice de până atunci? Religia iudaică era simbolizată prin marele preot, care a fost ales de către Dumnezeu, Aron și descendenții săi. Bărbatul acela avea privilegiul pe care nu-l mai avea nimeni din popor. Să stea înaintea lui Dumnezeu și odată pe an să intre unde nu intra nimeni decât Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Dacă ne referim la religia iudaică din vremea aceea, luăm exponentul ei pe marele preot. De cealaltă parte luăm pe Hristos. Marele preot după o rânduială mult mai înaltă, rânduiala lui Melchisedec. Și îi punem pe aceștia doi în contrast și vom vedea câteva diferențe care certifică supremația lui Hristos. În primul rând este vorba de sanctuar. Sanctuarul în care ei au slujit și în care Hristos slujește încă. Când Dumnezeu a dorit să primească închinarea poporului, i-a dat directive clare despre cum anume să fie adusă închinarea aceea. Când ne uităm în Scriptură despre închinarea oamenilor înaintea lui Dumnezeu, prima această formă a fost zidirea unui altar într-un anumit loc. Ne uităm în Geneza capitolul 8 și vedem atunci când Noe, după ce apele potopului s-au retras, corabia se oprește pe acel munte și toate viețuitoarele ies afară din corabie și Noe și familia lui. Pe muntele acela Noe se închină lui Dumnezeu, zidind un altar pe care a adus jertfă din toate viețuitoarele acelea, animalele acelea din corabie. Altarul. Avram a zidit și el altar înaintea lui Dumnezeu. Iacov a zidit și el un altar înaintea lui Dumnezeu. Moise a zidit altar înaintea lui Dumnezeu. Este prima formă de închinare în poporul evreu. Să zidească un altar pe care să aducă jertfă. Nu conta prea mult locul. Era ales locul în care Dumnezeu făcea un lucru extraordinar în viața omului, a închinătorului. Dar în orice loc se putea zidi un altar, unde era prezența lui Dumnezeu manifestată în viața acelui om. Mai târziu însă, în Exod 25, spune Domnului Moise: vreau să-mi construiești un cort pe care să-l pui în centrul taberei lui Israel și eu să locuiesc acolo. Apare sanctuarul. Sanctuarul acesta, cortul acesta al întâlnirii, numit în Scriptură, a fost construit de către oameni după proiectul lui Dumnezeu. Dacă cei de la stație pot să pună o reprezentare a acestui cort al întâlnirii, care a fost făcut nu după mintea lui Moise, nu după mintea lui Bețalael din Iuda sau Oholiab din Dan, ci după mintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise să construiască cortul, i-a spus să faci întru totul după ceea ce îți voi spune. Sanctuarul acesta în care urma să intre preotul înaintea lui Dumnezeu a fost construit de către oameni după proiectul lui Dumnezeu. Însă Scriptura îl numește pe acest sanctuar, îl numește o umbră, o reprezentare palidă a realității adevărate din ceruri, a ceea ce este în cerul lui Dumnezeu. Gândindu-vă la acest lucru, acest cort ca fiind o umbră, luați cea mai frumoasă floare, cea mai colorată, și puneți-o în lumina soarelui și priviți umbra. Este neagră, este întunecată. Nu arată frumusețea florii. Arată forma, dar nu arată fondul, nu arată strălucirea acelei flori. Umbra este umbră. Dacă vrei să vezi cu adevărat ceva frumos, privește floarea, nu privi umbra ei. Cortul acesta este o umbră a lucrurilor care sunt în ceruri. În cortul acesta, marele preot trebuia să intre ca să facă ispășirea pentru popor. Cum cortul acesta a fost compartimentat, a fost tot în urma directivelor lui Dumnezeu. Era o încăpere, prima, în care se intra, numită locul sfânt. Acolo erau câteva lucruri puse, tot după porunca lui Dumnezeu, dar dincolo de o perdea, era un loc sacru, locul prea sfânt. Și în locul acela nu putea intra nimeni, decât marele preot o singură dată pe an. Dacă noi ne uităm în Levitic 16, vedem acolo o situație tragică, când Domnul s-a apropiat de Moise. Să citim acest cuvânt de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Acești doi fii ai lui Aron au intrat în cortul întâlnirii, au intrat în locul acela extraordinar cu foc străin și Dumnezeu i-a omorât pe loc. Și atunci vine Domnul și spune, spune-i lui Aron să nu mai intre tot timpul când vrea el în locul preasfânt, ca să nu moară. Că dacă va intra în locul preasfânt când va vrea el, va muri pe loc. O singură zi pe an, marele preot va putea intra în ziua ispășirii, în locul preasfânt, în prezența lui Dumnezeu. În sanctuarul acesta, făcut de mână omenească, după porunca lui Dumnezeu. În locul acela se întâmpla ceva extraordinar în Sfânta Sfintelor. Când Dumnezeu îi spune preotului cum să intre, este demn de remarcat următorul lucru. Prima dată marele preot intra cu tămâie. Tămâia aceasta, spune Domnul în Levitic 16 cu 12, să ia o cădelniță plină cu cărbune aprins și pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt. Să duc aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru. Să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum, norul de tămâie, să acopere capacul ispășirii. Ceea ce înseamnă că atunci când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, el nu-l putea privi pe Dumnezeu. El nu putea privi slava lui Dumnezeu care se cobora pe capacul ispășirii sau pe tronul îndurării, cum spun alte traduceri. Atât de solemn era momentul acesta, atât de marcantă era prezența lui Dumnezeu în locul acela. Și nici celui mai ridicat dintre ei, celui mai cuvază, marelui preot, nu îi se permitea să privească slava lui Dumnezeu atunci când intra în locul preasfânt. Acesta-i sanctuarul în care slujeau preoții descendenția lui Aron. Când ne gândim însă la Domnul Hristos ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, el n-a mai intrat, spune Scriptura, într-un cort făcut de mână omenească. El a intrat în adevăratul cort care a fost făcut, spune Scriptura, și am citit lucrul acesta, de Dumnezeu. Uitați-vă un verset din Evrei 9:24. Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer. Ce mare diferență între un sanctuar și altul! Sanctuarul acela construit de către oameni după porunca lui Dumnezeu era o reflectare a ceea ce este în cerul lui Dumnezeu. Era o umbră a ceea ce este cu adevărat locașul de închinare ridicat de Domnul în ceruri. În sanctuarul acela s-a înălțat Hristos ca să slujească în adevăratul sanctuar, în original, dacă vreți, nu în machetă. Ce mare diferență când ne uităm la unul și la altul. Marele preot după rânduiala lui Melchisedec, nu după lui Aron. Cunoștea cel care a scris epistola cât de atașați sunt evreii de Aron și de Moise și de lege. Însă atunci când el încearcă să-i convingă de supremația lui Hristos în preoție, în comparație cu Aron, face apel la Melchisedec. Și spune că Domnul este mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Acest bărbat apare în prima carte a Scripturilor. Am spune noi de nicăieri. Fără tată, fără mamă. Deși Geneza este o carte a genealogiilor, Melchisedec vine parcă din veșnicie, de nicăieri. N-are tată, n-are mamă. Este preot în veac, împărat al neprihănirii. Și atunci când autorul îl ridică pe Melchisedec deasupra sistemului iudaic, spune că Melchisedec acesta a primit zeciuială de la cel mai respectat bărbat, de la fondatorul națiunii voastre, de la Avram. Că nu era mai mare ca Avram altul. Pentru ei, când vreau să-și definească identitatea, cât de grozav sunt ei, spuneau, noi suntem fiii lui Avram. Și aici vine Scriptura și spune că Acest Avram deosebit, extraordinar, a dat zeciuială lui Melchisedec și Melchisedec l-a binecuvântat. Cu alte cuvinte, spune Scriptura, cel ce dă zeciuială este mai mic decât cel care o primește. Și cel ce oferă binecuvântarea este mai mare decât cel ce o primește. După rânduiala aceasta, Hristos este mare preot în veac. De acum, descendenții săi nu vor mai fi chemați să slujească a lui Aron când moare marele preot în funcție. Să predea ștafeta acestei slujiri. Hristos n-are nevoie, că nu mai moare. El trăiește în veac. El a fost, este și va fi mare preot după această rânduială superioară. În cortul din ceruri, în sanctuarul ceresc, Hristos a intrat ca mare preot să te reprezinte pe dumneata, să mă reprezinte pe mine. Niște oameni poate disprețuiți și nebăgați în seamă în societatea aceasta. Fiul lui Dumnezeu, marele preot, a intrat în adevăratul locaș, în adevăratul cort, ca să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Hristos este superior prin sanctuarul în care slujește. Hristos este superior în al doilea rând prin slujba care o are. Marele preot trebuia să intre acolo, în Sfânta Sfintelor, ca să aducă îndreptățire jertfa aceea nevinovată, animalul acela nevinovat care a fost ucis, i s-a luat sângele. Și cu sângele acela se intra în prezența lui Dumnezeu, ca să se facă ispășire. Însă, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 9:9. Recunoaște că aceasta era o închinare bună, dar exista ceva mai bun, exista ceva desăvârșit. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Se închinau evreii la templu. Ei n-aveau voie să se apropie de locul preasfânt, oamenii simpli. Acolo intra doar marele preot. Ei trebuia să păstreze distanța când veneau să se închine. Pentru că slujba de reprezentare înaintea lui Dumnezeu era dată marelui preot. Și acesta lua sângele și intra cu el în Sfânta Sfintelor. Însă oamenii în cugetul lor știau că nu-i suficient. Uitați-vă, nu îi aducea la desăvârșirea cerută de cugetul lor. Păcătosul știa că nu-i suficient. Știa că nu-i suficient, că nu-i drept să moară animalul acela care era nevinovat pentru păcatul lui. Însă era harul lui Dumnezeu că altfel i-ar fi ucis pe ei, pe toți. Era această moarte substitutivă. Ceva nevinovat trebuia adus ca Dumnezeu să uite pentru o vreme de păcatul poporului. Păcatele acestea erau ispășite. Și cuvântul ebraic pentru ispășire este kaphar, care înseamnă acoperire. Păcatul era acoperit, nu era șters. Mereu și mereu omul trebuia să vină la templu, păcătosul, ca să aducă jertfă. Și lucrul acesta a dezvoltat o mentalitate păguboasă. Este ceea ce ne-am imaginat noi atunci când un șofer trece pe roșu și plătește o amendă, păcătuiește față de legea statului și plătește o amendă. El merge la cort sau merge la poliție și plătește amenda și pleacă de acolo spunând: dacă data viitoare mai trec pe roșu, mai am bani să plătesc. Nu-i problemă, că pot să plătesc. Așa se desfășura viața poporului. Mergeau de la templu cu o brumă de credință că păcatul lor pentru o vreme a fost acoperit și dacă păcătuiau din nou, nu-i nicio problemă. Că la templu e ușa deschisă 24 de ore pe zi și pot veni cu jertfa, pot să-mi plătesc tichetul în limbajul nostru. Slujba aceasta era imperfectă a marelui preot din vremea aceea, pentru că el însuși era un om imperfect. Când el intra acolo, mai întâi trebuia să-și rezolve problema lui, că și el era păcătos. Să aducă jertfă pentru el și pentru casa lui și mai apoi să intre să-i reprezinte pe oameni. Era imperfect. Sigur că nu este poate cel mai bun cadru în care să discutăm despre lucrul acesta, dar un amănunt aș vrea să aduc aici în atenția noastră, din care cine va vrea să învețe, să învețe, cine nu, să o socotească ca pe o paranteză în această expunere. Noi știm cum era îmbrăcat marele preot. Ce ținut avea marele preot. Și există o fotografie cu marele preot, frumusețea acestui bărbat din Israel, îmbrăcat după porunca lui Dumnezeu. Uitați-vă la el și uitați-vă în cealaltă parte la Domnul Iisus Hristos. Când vă uitați la aceste două chipuri, involuntar, la care vi se duc privirile? Ce vă atrage privirea? Haina aceea simplă sau frumusețea aceea parcă neomenească, dintr-o altă lume, haina aceea, făcută de Dumnezeu? Cât sens face acum Isaia 53:2 despre Hristos, care n-avea nimic, nici strălucire, nici frumusețe, care să ne atragă privirile? În schimb, marele preot din Aron, nu puteai să nu-l observi. Oriunde mergea el, era centrul atenției, că atrăgea privirile uniforma aceea extraordinară. Însă, atunci când el trebuia să intre în Sfânta Sfintelor, nu avea voie să intre cu acele haine. Când el intra în Sfânta Sfintelor, trebuia să-și schimbe hainele, să-și ia un fel de haine, cum sunt în partea dreaptă a imaginii. Simple, de in, spune cuvântul Domnului în Levitic 16. În fiecare zi acest preot purta pe el pietre scumpe. Purta lănțișoare de aur, purta cele mai scumpe bijuterii. Însă atunci când trebuia să intre în prezența lui Dumnezeu, nimic din toate acestea nu erau permise. În prezența lui Dumnezeu, marele preot nu putea să intre cu lănțișoarele de aur. Nu putea. Dumnezeu a spus lucrul acesta. Nu putea. Dacă intra călcând porunca aceasta, era omorât pe loc. Să-ți iei haine sfinte când vei intra în prezența mea, haine simple, să te smerești în fața poporului, tu ești cineva, dar în fața mea ești la fel ca ei, un păcătos care are nevoie de mila lui Dumnezeu, dar care nu poate intra oricum în prezența regelui, în prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, prin Hristos, noi avem acces în prezența lui Dumnezeu nu într-o zi a ispășirii. Noi avem acces în prezența lui Dumnezeu în fiecare clipă. Însă în prezența lui Dumnezeu nu putem veni oricum. Și nici de cum ar fi vrut să intre marele preot. Cei ce vor să înțeleagă, să înțeleagă. Cuvântul lui Dumnezeu continuă despre slujba aceasta a marelui preot, care era imperfectă, pentru că el însuși era imperfect, și o pune în contrast cu slujba marelui preot după rânduiala lui Melchisedec, adică cu Iisus Hristos. Și uitați-vă ce spune despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că el este desăvârșit, el pentru că slujește într-un sanctuar desăvârșit, poate să-i facă desăvârșiți pe cei ce îi reprezintă. Ceea ce marele preot din Israel nu putea să facă, poate Hristos să facă. El te poate face desăvârșit. Nu te reprezintă nimeni ca el în Sfânta Sfintelor, în sala tronului din ceruri. Pentru că el însuși n-a avut păcat. El a fost fără păcat, desăvârșit mielul lui Dumnezeu și a intrat în Sfânta Sfintelor ca să te reprezinte pe dumneata și să facă o slujbă desăvârșită. Și prin sângele său, păcatul meu și al dumitale este iertat, este îndepărtat, este șters. Și Domnul spune, nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele acelea, printr-o singură jertfă. A căpătat Hristos slujba aceasta, care este superioară descendentului lui Aron, pentru că el însuși este superior, pentru că el nu este puțin mai bun, el a fost, este și va fi desăvârșit. Și slujba aceasta pe care el o face astăzi, pe dumneata și pe mine, mă încurajează să mă apropii de Sfânta Sfintelor prin trupul lui Hristos și prin sângele său. Hristos este superior prin sanctuar, Hristos este superior prin slujbă. Și nu în ultimul rând, în ultimul rând în dimineața aceasta, dar sigur că sunt atâtea lucruri la care am putea privi și face comparație. Hristos este superior prin sânge. Sângele cu care se intra în Sfânta Sfintelor. Noi știm din Scriptură că atunci când Adam și Eva au păcătuit înaintea lui Dumnezeu în Eden, trebuia să moară. Spiritual, oarecum, au murit. Dar fizic n-au murit și ne mirăm. Din prezența lui Dumnezeu, omul a putut pleca, fiind izgonit, doar după ce s-a vărsat sânge. În grădina aceea, Dumnezeu a ucis un animal din a cărui piele a făcut haine să acopere păcatul omului, rușinea omului. Și ca să ia pielea unui animal pentru a face haine oamenilor, animalul acela a fost omorât și a curs sânge nevinovat. O viață nevinovată a fost curmată pentru ca omul să poată pleca în rătăcirea lui pe pământ și să nu moară. În prezența lui Dumnezeu se intră tot cu sânge, numai cu sânge. Din prezența lui Dumnezeu păcătosul a plecat în urma vărsării de sânge. Și înapoi la Dumnezeu nu se poate întoarce fără sânge. Spune Scriptura că acest mare preot din rânduiala lui Aron intra în cortul întâlnirii în locul preasfânt și nu fără sânge. Că n-avea rost să intre în cort, în Sfânta Sfintelor, fără sânge. Era codul de acces în prezența lui Dumnezeu, sânge nevinovat. Sângele acesta era sânge de animale nevinovate. Și acest sânge făcea ispășire pentru viața păcătosului. Scriptura spune în Levitic 17 că sângele este viața însăși. Și prin viața din el face sângele ispășirea. Sângele este simbolul vieții. Și acest sânge luat de marele preot se intra cu el în Sfânta Sfintelor ca să facă ispășire. Și ritualul descris de Scripturi în Levitic 16 este demn de remarcat și pus în contrast cu ceea ce a făcut Hristos. Marele preot intra cu o tavă în care era sângele nevinovat. Punea degetul acolo și mai apoi stropea de 7 ori capacul ispășirii. Ieșea de acolo, intra din nou și la anul venea din nou. Se repeta această jertfă, pentru că acel sânge era un sânge imperfect. Era sânge de animale și ele supuse blestemului în creația afectată de cădere, de păcat. A venit însă o vreme când marele preot, după rânduia lui Melchisedec, a intrat în Sfânta Sfintelor, în sala tronului, și nu și-a muiat sângele într-un vas să stropească, degetul într-un vas să stropească cu sânge. Din propria palmă a curs sânge perfect, sânge pur, sânge nevinovat, sângele Lui. Uitați-vă cum spune autorul Evrei 9 cu 12 despre Hristos. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Său. Cu sângele Său a intrat Hristos în Sfânta Sfintelor. Și prin acest sânge s-a făcut ceva greu de acceptat pentru evreii din vremea aceea și nu numai. Astfel, dar fraților, prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Prin sângele lui Hristos, dumneata și cu mine, avem acces în Sfânta Sfintelor. Când Domnul a fost pe cruce și a murit și a dat Duhul pe cruce, pe dealul acela întunecat din afara cetății, s-a întâmplat ceva extraordinar, care a avut repercursiuni directe în cel mai sfânt loc de pe pământ în vremea aceea, în templu din Ierusalim, în Sfânta Sfintelor. Marcu, capitolul 15. Când Domnul a murit pe cruce, în templu, perdeaua dintre locul sfânt și preasfânt s-a rupt în două, pe la mijloc, de sus în jos. Perdeaua aceea era atât de rezistentă încât dacă o legai de doi boi pe care îi puneai să tragă în direcții opuse, nu o puteau rupe. Nu o puteau rupe. O înălțime de peste 9 metri, de sus în jos, s-a rupt perdeaua, deschizând ușa îndurării în locul preasfânt. Știți de ce s-a rupt? Pentru că Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor. Pentru că Iisus Hristos n-a mers într-o parte a cortului să dea puțin perdeaua la o parte să intre grăbit în Sfânta Sfintelor, ca preotul Aron, ci a rupt în două perdeaua și a intrat în Sfânta Sfintelor cu propriul sânge, un sânge superior. De aceea în dimineața aceasta, dumneata, ești aici. M-am gândit de multe ori, însă niciodată ca până zilele acestea, la această implicație a perdelei care a fost ruptă. Domnul a murit în anul 33 după Hristos, cum spunem noi. Templul din Ierusalim a fost distrus în anul 70. Știți ce mă frământă pe mine de câtva timp? Când perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în ziua aceea morții Domnului, în templu erau preoți. Era Paștele aproape. Sărbătoarea aceasta parcă de neegalat. Imaginați-vă acei preoți care pregăteau lucrurile în locul sfânt. Timp în care mulțimile și poate chiar marele preot erau undeva pe calvar uitându-se cu bucurie la opera lor, omenească, păgână, când Hristosul lui Dumnezeu este răstignit. Și acei preoți în locul sfânt pregăteau lucrurile pentru ziua cea mare a sărbătorii. Și dintr-o dată se întâmplă ceva extraordinar, se rupe perdeaua aceea. Ce ai făcut dumneata? Ce aș fi făcut eu să fiu în locul acela? Știți ce au făcut ei? Deducem lucrul acesta. S-au recules repede și au schimbat perdeaua. Au închis din nou ușa. Pentru că până în anul 70 au continuat să aducă jertfe în același sistem învechit și depășit. Grozăvie mai mare nu-i decât să-ți deschidă Hristos ușa îndurării în Sfânta Sfintelor și dumneata să spui, nu-i destul, o închidem la loc. Pentru că noi vrem să intrăm acolo, dar cu animalul nostru, cu banii noștri, cu jertfa adusă de noi, cu eforturile noastre, cu vrednicia noastră. Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor și de atunci, spune, avem intrare slobodă în locul acesta al prezenței lui Dumnezeu. În dimineața aceasta stăm în fața acestor elemente, cina Domnului. certifică supremația lui Hristos prin sanctuar, prin slujbă și prin sânge. Calea aceasta, spune autorul în Evrei, este adeverită de Duhul Sfânt ca fiind mai bună. Noi cântăm și spunem adesea, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze în biserică. Duhul Sfânt nu-i lăsa suficient să lucreze în biserică. Înainte de a lucra în biserică, Duhul Sfânt vrea să lucreze în mintea mea, chiar acum. Să mă convingă că această perdea s-a rupt de Hristos, ca eu să intru în Sfânta Sfintelor. Și că eu, cum se spunea la rugăciune, nu voi avea niciodată vrednicia să intru acolo prin meritele mele. Degeaba mă cercetez în dimineața aceasta și spun, Doamne, nu sunt pregătit, mă duc acasă și luna viitoare vin din nou, că voi fi pregătit eu. Vei fi mai împovărat, crezând că te poți apropia de jertfa Domnului prin propriile merite. În dimineața aceasta Duhul Sfânt este aici să te convingă de suficiența jertfei lui Hristos. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să plece acasă, am spune noi, și așa să mănânce. Lasă-L pe Duhul Sfânt chiar acum să te convingă de suficiența jertfei lui Hristos. Duhul Sfânt adeverește calea aceasta ca fiind o cale mai bună, o cale perfectă, o cale desăvârșită, pentru că mediatorul între noi și Dumnezeu nu mai este descendentul lui Aron, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu. Mă rog ca în dimineața aceasta, prin credință, în urma cercetării lăuntrice amănunțite, recunoscându-ne nevrednicia și acceptând îndurarea lui Hristos, în dimineața aceasta să întindem mâna cu îndrăzneală, pentru că avem un mare preot care a străbătut cerurile, galaxiile, ca să vină la noi. De aceea să ne apropiem cu încredere de scaunul îndurării și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pe toți să ne binecuvinteze cu beneficiile împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Amin.